Il-program li ser tisimaw u għamiġu plilkom bixxewqa tajba ta' The Alfred Mizzi Foundation. Campus FM jipprezenta In-nisġa tal-filosofija. Father Joe Borch jitkellem mal-awtur il-professur Joe Friġiri fuq il-ktib tiegħu In-nisġa tal-ħsieb.
Jinfadda ġobort flimkien ma' l-professur Joe Friġiri nisendukum l-edizzjoni oħra ta' dan il-program fejt nidiskutu il-ħassiba ewlenin mill-idealizmu sal-postmodernizmu. Ġew laħda darba konna qed nitkellmu u diskutejna lil Darwin. U fil-fatt, illum nixtieq nagħmellek mistoqsija li għamiltlek l-ewwel laħda darba wkoll, laħda darba għatlek Darwin ma kienx filosofu, kif daħal f'dissensi l-adwar il-filosofija. Illum ħani diskutu l-Freud, li l-istess ma kienx filosofu, għala tħoss li diskussjoni dwar Freud hija ġusta sensi l-adwar il-filosofija.
Dana hemm ġenji li jkunu għamlu rivoluzzjoni fl-istorja tal-idejat, Koperniku fil-kosmoloġija, per eżempju, Darwin kif ngħidna l-aħħar darba, Freud imbagħad Einstein fil-matematika u l-fiżika. Allura jekk kif rajna l-aħħar darba, l-iskoperta darwiniana tal-evoluzzjoni permezz tas-selezzjoni naturali ġabet rivoluzzjoni fil-qasam tal-bjoloġija, it-teorija psikanalitika ta' Freud ħallit impatt enormi fuq kif inħarsu lejn il-ħajja mentali tal-individwu u l-iżvilupp tal-personalità. Wara Freud, għalhekk importanti li niddiskutu anki f'din is-sensiela, ġew wara Freud ma kienx possibbli nibqgħu naħsbu fuqna nfusna fuq il-ħajja interjuri tagħna, fuq il-motivi li waslu għall-azzjoni u fuq il-kultura u ċ-ċiviltà ta' żminna bl-istess mod li konna naħsbu fuqhom qabel.
Ġifieri jekk qed nifhmek sew, int qed tgħid li wara Freud anki il-mod kif nagħmlu l-filosofija inbidel.
Għaliex kellna nagħtu każ tal-iskoperti tiegħu anki fil-filosofija.
Qabel nitlu fuq it-teoriji tiegħu fuq il-psikanaliżi fuq l-affarijiet l-oħrajn. Forsi ngħidu xi ħaġa fuq ħajtu fuq żmien li fihex.
Iva, Freud twilet ġo familja Awstrijaka ta' nies alludi fl-1856 u għadda kważi ħajtu kollha Vienna. Studja għal tabib u beda jipprattika l-mediċina fl-1886. Meta kellu 30 sena, Freud mar Pariġi, fejn għal 17 il-ġimgħa kellu xorti attendi l-klinika ta' Jean-Martin Charcot, il-professur famuż ta' neuroloġija u d-direttur tal-Isptar Salpêtrière, li kien jitratta l-pazjenti li kienu jsofru mill-isterizmu. Is-sejba kbira ta' Charcot għal Freud kienet li f'ċerti każi l-pazjenti setgħu jitfejqu mis-sintomi tal-isterizmu permezz tal-ipnotiżmu. Il-pazjent jiġi ipnotizzat, bil-Malti ngħidu jitraqqat, u t-tabib ikellmu u jagħtih l-istruzzjonijiet li jeħilsuh mis-sintomu. Minn din il-prattika, Freud fehem l-importanza tal-kliem bħala terapija u bil-metodu katartiku beda jħalli l-pazjent jitkellem fuq is-simptomu aktar mill-li jitkellemu. Sakemm fl-aħħar, Freud warrab l-ipnotiżmu għal kollox u ħalla l-pazjent jgħid dak kollu li jiġi f'moħħu, dak kien jittissejjaħ il-metodu tal-assoċjazzjoni libera, biex ikopri bikliemu firxa wiesa ta' fatturi li kkaġunaw id-diżordni. Ġifieri, għandek il-kliem li beda jiġi użat bħala terapija, imma wkoll fejn tidħol id-dijanjosi, Freud beda jmur dejjem aktar lura fl-istorja tal-pazjent biex isib dawk il-fatturi li kienu qed jikkaġunaw id-diżordni mentali. Ġifieri, il-kliem Freud issa beda jużah ħalla l-ipnotiżmu warajh, ma baqax juża il-metodu ipnotiku anke minħabba illi skopra li ħafna drabi wara li tkun ipnotizzajt il-pazjent jerġgħu lura s-sintomi. Allura rrit jidħol iktar fil-fond biex jiskopri x'kienu dawn l-idea, dawn l-emozzjonijiet, dawn is-sentimenti li kienu qegħdin jikkaġunaw dik id-diżordni. Naturalment dina kienet diżordni li aħna nsejħulha psikosomatika. U Freud mill-ewwel intebaħ li hawnhekk kellna hu xi ħaġa rivoluzzjonarja li seta' jisfruttaha kif fil-fatt tagħmel fil-psikanaliżi.
Inti okej ġew interessant ħafna dak li qed tgħid ma nixtieq li teoretija u nħallu għaftit, il-mistoqsija tiegħek kienet jena rofti fuq ħajtu, mbagħad wara li nkunu tajna li daqqatajn ħafifa fuq ħajtu nerġgħu inkomplu fejn ħallejna.
Iva, iva. Fl-1895 Freud pubblika xogħol fuq l-isterizmu li fih offra analiżi ġdida tal-mart mentali. Ftit wara tela l-mediċina u beda jipprattika forma ta' terapija li hu stess sejħilha psikanaliżi. Fi kliemu din ma kienet xejn għajr konverzazzjoni bejn il-pazjent u t-tabib. Baqa' jaħdem Vienna sal-1938 meta l-biża' tal-persekuzzjoni nażista wara l-invażjoni tal-Awstrija ġelitu jemigra lejn Londra fejn miet fil-bidu tat-Tieni Gwerra Dinjija. Ta' min jgħid ukoll ġew li għal 16 il sena sħaħ qabel miet, Freud kien jaf li kellu kanser f'ħalqu, kien riżultat ta' kemm kien ipejjeb. Sigaretti wet wara l-ieħor u anke sigarri. Għamel ħafna operazzjonijiet, xi wħud minnhom ma rnexxewx u ħallew ħar milli kien qabel għamilhom. Imma l-ibda tbatija ma seta' twaqfu milli jkompli r-riċerka u jippubblika. Ippubblika fost l-oħrajn saġġi fuq l-arti u l-letteratura, fuq ir-reliġjon, fuq ir-relazzjoni tal-arti u l-letteratura mas-subkonxju, fit-bit li kellhom influenza kbira fuq il-kritika letterarja u artistika u anki fuq il-movimenti artistiċi letterarji infushom.
Naħseb hemmhekk tajtna daqqa tajn sew lejn il-ħajja tiegħu, lejn il-kitbit tiegħu, u anki lejn id-batijiet tiegħu wkoll bħala bniedem. Issa nibdew nduru ftit-ftit it-teoriji differenti. Inti meta kont qed tkellem dwar il-ħajja tiegħu qisu għamilt ftaħt brackets u semmejt il-psikanaliżi. Naturalment, bla dubju ta' xejn. Anki minn fuq Freud jaftit li xejn imma il-kelma psikanaliżi u l-assoċjazzjoni tal-psikanaliżi ma' Freud hi naturali kulħadd jafhem. Issa dil-psikanaliżi eżattament x'inhi?
Dika, tajba ħafna xbija rridu nibdew bħala mistoqsija dwar ix-xogħol tiegħu u l-iskoperti l-kbar li għamel. Mela, fil-lectures introduttorji fuq il-psikanaliżi, Freud jibni t-teorija psikanalitika fuq żewġ ideat fondamentali. L-ewwel waħda hi li l-parti l-kbira tal-ħajja mentali tagħna kemm fejn jidħol il-ħsieb, kif ukoll fejn jidħlu r-rieda u l-emozzjonijiet mhijiex konxja. It-tieni idea hi li l-impulsi sesswali huma mill-iżjed importanti mhux biss għax jistgħu jikkaġunaw il-mart mentali, imma wkoll għax jistimulaw il-kreazzjoni artistika u kulturali. Jekk l-elementi sesswali fl-arti u l-kultura jibqgħu fil-parti kbira tagħhom moħbija, dak għaliex is-soċjetà tistenna li nissagrifikaw l-istinti bażiċi tagħna li jsibu ruhom sublimati, żvijati mid-destinazzjoni oriġinali tagħhom u indirizzati lejn attivitajiet soċjali meqjusa ta' min jixtiqhom. Imma s-sublimazzjoni mhijiex stat stabbli u ħafna drabi jiġri li l-istinti sessuali repressi jisfugaw l-enerġija tagħhom f'mart jew diżordni mentali.
Mela, ħamra kux qed nifhmek hawnhekk. Jekk qed nifhmek sew inti qed tgħid fost affarijiet oħra naturalment qed tgħid dak li għajt Freud li inti għandek parti mill-ħajja mentali tiegħek ta' kulħadd. Di mhix konxja. Mhix konxja jiġifieri ma nafx biha jien, ma nafx li qegħdem. Allura inti qed tgħid li skont Freud li ġofina għandna ħsibijiet u anki emozzjonijiet li ma nafux bihom.
Iva, għal Freud il-moħħ kien qisu iceberg. Dik il-massa silġ li fiha l-parti ta' fuq l-ilma fil-kastana il-kuxjenza tkun ħafna iżgħar mill-parti moħbija, is-subkonxju. Naslu li nifmu napprezzaw il-ġenju ta' Freud, jekk inħarsu lejh bħala dak li wrina kif għandna ninterpretaw il-lingwaġġ ta' dawn ix-xewqat moħbija, ta' dawk il-ħsibijiet u l-emozzjonijiet li qegħdin taħt l-ilma biex nużaw il-metafora tal-iceberg.
Mela, aħna għadna qed tgħid inti qed jitkellem f'Meksiku. Għandna dal-xewqat u idejat moħbija. jekk jibqgħu moħbija, jibqgħu moħbija. Imma iridu juru jirrevelaw li l-onfushom b'xi mod dawn. Inkella qatt ma nkunu nafu x'inhu huma. U ma nkunux nistgħu ngħidu x'għidu ħarhom.
Ekku, qed tgħid sew. Is-subkonxju għal Freud jirrivela ruħu b'ħafna modi. Fis-sintomi tan-nevrożi, fir-rapporti tal-ħolm, fl-iżbalji trivjali li nagħmlu kuljum, fl-arti, fir-reliġjon u saħansitra fiċ-ċajt.
Lista twila, madab, nibdew minn x'imkien iridu għax inkella.
Ekku, nistgħu nibdew mill-mod kif il-motivazzjonijiet subkonxji jitilgħu fil-wiċċ fil-psikoloġija tal-ħajja ordinarja. Dawk li Freud sejħilhom paraprassi huma episodji komuni bħal meta ninsew l-ismijiet ġew, niżolqu fil-kliem jew nitilfu xi oġġett. Freud jagħti ħafna eżempji, fosthom dak tal-professur fi Vienna, li fil-lecture inawgurali tiegħu quddiem il-professuri l-oħra, flokli qal kif kellu fl-iskript m'għandi l-ebda intenzjoni li nnaqqas mill-merti tal-predeċessur illustri tiegħi, qal għandi kull intenzjoni li nnaqqas mill-merti tal-predeċessur illustri tiegħi. F'każijiet oħra, wieħed jista' jitlef kont li ma jkunx irid iħallsu, isejjaħ persuna b'isem persuna oħra, iħabbad bib ieħor jew jaqbad triq oħra, jinsa l-isem ta' xi ħadd li jafu jew jibteb traditur flok traduttur. F'każijiet bħal dawn jgħid Freud, l-iżball jibxef dak li jkun għaddej mill-moħħ tal-individwu aktar milli tieku l-affarijiet marru sew.
Jiena tinkwitani fuq din li għad li tinsa l-ismijiet, jiġifieri. Allura mhux ħansaqsik ninsa l-ismijiet mhux ħansaqsik xi tfisser. Ellinqas on air. Imma it-tieni ċafetta li tiftħilna l-bib ta' subkonxju għax iżgħadda, irridu nislu hemmhekk aħna dak li l-prova jagħmel Freudu. Kienet għalih qed ngħid sew il-ħolm.
Kienet l-analiżi tal-ħolm, preċiżament. Għal Freud l-interpretazzjoni tal-ħolm hija kif isejħilha hu it-triq irjali li twassalna biex nifmu l-attivitajiet subkonxji tal-moħħ. Il-ħolm għal Freud kien kważi dejjem it-twettieq fil-fantażija ta' xewqa ripressa. Imma huma relattivament ftit dawk id-drabi meta l-ħolma tkun tirrappreżenta b'mod ovvju s-sodisfazzjon ta' xi xewqa moħbija. Anzi, ħafna drabi l-ħallim joħlom l-oppost ta' dak li jkun jixtieq, bħalma jiġri fil-ħmar il-lej, jew fil-ħolm li jarana niġru wara l-karozza u ma nilħqux. Freud dil-ħaġa jispjega billi jgħid li l-ħolm huwa dejjem simboliku u s-simbolu jservi biex il-ħolma tider jew tinħass inqas tal-biża jew tadwejja mir-realtà li tkun qed taħbi. Issa Freud jiddistingwi bejn il-kontenut manifest tal-ħolm li hu dak li jirrapporta l-ħallim u l-kontenut latenti jew moħbi tal-ħolm li fih insibu t-tifsira vera tal-ħolm wara li jiġu deċifrati s-simboli. Ċifut minn dawn is-simboli huma rikorrenti. Per eżempju, il-ġenituri ħafna drabi jiġu rappreżentati fil-ħolm bħala rejiet u rġejjen. Imma fil-parti l-kbira tal-każi, id-deċifrar ma jsirx b'mod awtomatiku, palli kieku kien hemm xi dizzjonarju li jagħti t-tifsira ta' kull simbolu, imma jkun irid isir bil-kollaborazzjoni tal-ħallim li assoċja l-oġġetti li joħlom bihom ma' xi ħaġa li tkun preżenti f'ħajtu. Bħal persuna, post, episodju, jew ġrajja.
Jiġifieri jekk qed nifhem sewwa Freud mhux qiegħed jgħid lek isma', mela jekk toħlom bżiemel tfisser hekk, jekk toħlom bir-re tfisser hekk. Jiġifieri hemm xjenza mod kif tinterpreta li hu kompless.
Hemm simboli rikorrenti li meta jitfaċċaw fil-ħolm dejjem ifissru l-istess ħaġa, imma biex inti tinterpreta l-ħolma sħiħa b'mod adegwat u b'mod ġust, irid dejjem ikollok ir-rakkont tal-ħajja tal-pazjent. Allura, kull pazjent huwa individu, jekk jitfaċċalu da' simbolu, ma jfissirx li qed għandu l-funzjoni f'dik il-ħolma l-istess funzjoni li kellu dak is-simbolu meta tfaċċa fil-ħolma ta' individwu ieħor.
Kinti kun għattati eżempji, ma interessanti ħafna.
Ekku.
Ma nafx għandek xi eżempji oħrajn li.
Ara, ħana tu żewġ eżempji li għatihom Freud innifsu. Raġel joħlom li hu uffiċjant tal-armata bil-qiegħda mal-mejda faċċata tal-imperatur. Dina hija rappreżentazzjoni viżwali tar-raġel li qiegħed lilu nnifsu fuq pożizzjoni ma' missieru. Imma dan joħroġ mill-każ partikolari mill-esperjenza partikolari ta' dak ir-raġel, inkella mara toħlom li miexja ma' żewġ tfal żgħar, it-tnejn bniet li bejniethom hemm 15-il xahar. U dan fil-każ ta' din il-mara, imma mhux fil-każ ta' nisa oħra, jirrappreżenta viżwalment il-fatt li ż-żewġ ġrajiet trawmatiċi ta' tfulita li qed toħlom bihom seħħew fi spazju ta' 15-il xahar bejniethom. Ġifieri huwa fil-kuntest tal-ħajja ta' dawn l-individwi li l-ħolma tista' tiġi interpretata tajjeb.
Mela jekk qed nifflessjaw fuq tal-każ tal-mara għattu anki fuq il-każ tas-suldatu l-imperatur, jista' jkun f'dal-każ ifisser qiegħed jiffaċċja l-missieru, imma fil-każ ta' xi ħadd ieħor tista' tfisser xi ħaġa oħra. Allura t-terapista irid ikun jaf minnu l-individu.
Irid ikun jaf il-ħajja tal-individu.
Mbagħad jipprova jinterpreta l-ħolma.
U jrid jistimola lill-individu biex jirrakkonta. Issa hawnhekk naturalment jidħlu l-problemi għaliex ikun hemm ukoll mekkaniżmu ta' ċensura illi jagħmilha diffiċli ħafna għall-pazjent li mill-ewwel jibda jirrakkonta. Għax dik il-ħaġa li jkun se jirrakkonta għalih tkun ħaġa trawmatika. Ma dika, naturalment, hija wkoll parti mill-mekkaniżmu. L-importanti forsi l-iktar ħaġa importanti li rridu ngħidu hawnhekk hija ġew li fil-ħolm, skont Freud, hemm dejjem xewqa repressa jew imrażna li tippreżenta ruħha b'mod ikkondensat jew mixrub mawġa spustjata taħt forma simbolika, taħt forma drammatika jew bħala rappreżentazzjoni viżwali. Jiġifieri qatt ma tkun rappreżentazzjoni diretta, din hija l-ħaġa l-iktar interessanti fil-ħolm, li kieku dik ix-xewqa ma tippreżentax ruħha b'dak il-mod, jiġifieri moħbija fil-mekkaniżmu tal-ħolm, kieku żgur li tisfrattalna jew tiddisturbalna l-irqad. Għalhekk Freud il-ħolm isejjaħlu l-assis jew il-gwardjan tal-irqad.
Ħalli jkun importa xi nżid eżempju jiena x'kont qrajtu dan il-ktieb ta' Freud u dak semmilek pereżempju li ġieli toħlom li inti qomt għamilt dak li soltu tagħmel minti tkun rieqed u inti ma seminarju konna skont nesperjenzi ħafna meta kienu jkunu irriduna nqomu kmieni. Anti biex tiqpa rieqed imma għax taf li mhux suppost tiqpa rieqed u mhux ħaġa tajba, anti toħlom li qomt li dak li tagħmel meta tqum għamiltu kollu u tiqpa rieqed kalm. Jiġri vera l-assist tal-irqad biex għallik toħlom.
Kważi kważi jipproteġi l-mekkaniżmu tal-ħolm biex tibqa' rieqed.
Issa, hemm ġew it-tielet metodu li bih Freud ifittex li jespolora s-subkonxju qed semmejna l-ħolm, issa niġu għall-metodu oħrajn. Il-metodu li bih kien jeżamina s-sintomi tal-persuni nevrotiċi.
Kronologikament dan kien l-ewwel metodu. Ħana tu eżempju għax hawnhekk nistgħu nibdew b'eżempju mill-ewwel għax minnu nifhmu iżjed. Mela, wieħed mill-pazjenti ta' Freud, student Awstrijak, daħħala f'moħħu li kien oħxon iż-żejjed u allura li kellu jnaqqas il-pis. Issa, bil-Ġermaniż oħxon hija dik. Ix bin zu dik tfisser jien oħxon iż-żejjed. U allura dal-istudent beda jagħmel minn kollox biex jirqaq. U minn mal-mejda qabel tasal id-deserta jiġri bla nifs fit-triq fil-qilla tax-xemx ta' wissu u jixxabbat ma' muntanja wieqfa sakemm jispiċċa jaqa' fl-art bla nifs. Issa it-tifsira ta' din l-imġieba ossessiva ħarġet b'mod ċar meta l-pazjent semma li kellu kuġin Amerikan jismu Richard, ma kienu jisejħullu Dick, li minħabba fih la rusa tiegħu, la rusa tal-istudent, la rusa tal-pazjent, bdiet titraskurah.
Ġveri bdiet tmur fuq kuġinuħ, jew minn.
Tant li il-pazjent beda jgħir għalih ħafna lil dal-kuġin, għax bdiet taħseb iżjed fil-kuġin, tgħaddi iżjed ħimmiegħu, U lilla rus taħħa tal-itu. Insomma, mux tal-itu, abbandonatu għal-ftit.
Jow, beda jħossek għal-inqas.
Beda jħossek. Mela, għonekka terġa tider l-importanza ta' dak li għedna fil-bidu, il-kliem. Kontinuament, għax din importanti li nifmu għasew, imdin il-rabta bejn il-lingwa u dawn il-manifestazzjonijiet ta' subkonxju li għed insemmu, dejjem fil-kazi kollha li għed insemmu. Mela, jekk dik bil-Ġermanist fisser oħxon u l-kuġin kien jismu dik, Freud konkluda li x-xewqa inkonxja jew moħbija li għaliha il-pazjent rid jeħles mill-ħxuna kienet biex jeħles minn kuġinuh.
Interessanti dawn. Issa, aħna semmejna f'dan il-programm numru ta' affarijiet. Semmejna l-ħolm, semmejna l-inġiba ossensiva, semmejna li anki l-iżbalji li nagħmlu fil-ħajja ordinarja, daw kollha semmejnihom. U semmejnihom ukoll jisgħu daw bħala ċavetta biex tidħol fis-subkonxju. Ma daw kollha l-istess, hemm differenza bejniethom jew le.
Iva, hemm differenza importanti. Għax waqt li l-motivazzjonijiet subkonxji li jitilgħu fil-wiċċ fil-psikoloġija tal-ħajja ordinarja, normalment dak li jkun jarrafhom u jammettihom mingħajr tbatija, fil-każ tal-ħolm u tal-imġieba ossessiva, il-pazjent ikollu bżonn seduti twal li fihom l-analista jistiednu jorbot jew jassoċja partijiet minn ħajtu mal-oġġett, persuna, post jew azzjoni li jkun ħolhom bihom. Għall-bidu il-pazjent ma jaċċettax il-riżultat tal-proċess li bih l-analista jiddeċifra is-simbolizmu, imma biex il-kura tirnexxi, il-pazjent ikollu jaraf ix-xewqa moħbija li toħroġ meta jinfetaħ is-sigriet, jiġifieri meta s-simbolu jiġi interpretat. Issa, għal-mod kif Freud kixef u tella fil-wiċċ il-qawwiet moħbija tal-ħajja mentali tagħna, Paul Ricoeur joddu flimkien ma' Marx u Nietzsche bħala wieħed mill-imalmin tas-suspett. It-tlieta li huma jibdew mill-premessa li l-apparenza taħbi r-realtà. Fil-każ ta' Marx, l-ideoloġija taħbi r-rapporti soċjali tal-produzzjoni ekonomika u toħloq kuxjenza falsa anki fost il-ħaddiema. Fil-każ ta' Nietzsche, dak li jaħbi r-realtà hija r-rieda għall-poter. Għal Freud, is-suspett jiġi mill-fatt li l-kuxjenza ma tarafx l-importanza ta' dawk il-qawwiet fondi u oskuri tas-subkonxju li jikkundizzjonaw fi gradi differenti imma dejjem l-imġieba u l-ħajja tagħna.
Minn dak li għandha ġewwax wasalna wkoll lejn it-tmim tal-programm. Jidher li t-teoriji ta' Freud allura kif għadna fil-bidu tal-programm. Ħallew impatt kbir ħafna fuq il-mod kif in-nies jaraw id-dinja ta' madwarhom, kif jorganizzawhom, għax inti semmejta hawnhekk il-Nietzsche, semmejt il-Marx, ġifieri qed issemmi varjetà ta' orrif oħrajn.
Ħana tiegħu eżempju ta' kemm huma importanti dawn it-teoriji. Aħna għal ħafna żmien kien hemm ċerti kundizzjonijiet illi moralment konna isuhom negattivi u nikkundannawhom. Kien hemm ukoll affarijiet li jagħmel il-bniedem illi ma konniex nafu nispjegaw għaliex jagħmilhom. Allura inti ssib li jekk bdejt tifhem aħjar għaliex il-bniedem qed iġipruħu b'dak il-mod, inti daqqa waħda bdejt tara wkoll ir-rabta bejn il-psikoloġija u l-morali. Allura jiena nibda ngħid imma dak il-bniedem kif ma jistax fejna fien jirriforma ruħu. U il-psikoloġija tibda talmek illi jekk b'xi mod trid tirreformaħ, trid bil-fors titrattaħ bħala pazjent. Iżda din hija ħaġa li llum nifmuha. Nifmuha fil-klinika u nifmuha wkoll fil-qorti. Difatti, ħafna drabi illum l-imħallef il-maġistrat jibgħat lil dak li jkun għal terapija. U jiena naħseb li dan kien akkwist kbir li aħna għanna nkunu grati u rikonoxxenti lej Freud illi daħanna biex najteb biex nifmu iżjed biex nuru iżjed simpatija lej dawk li jizbaljaw.
Naturalment fuq Freud hemm iktar xi ngħidu darb'oħra nkomplu ngħidu wkoll. Tistek fil-qasir ħafna f'dix kelmiet tajt ħan it-trattaw darb'oħra minn fuq Freud.
Iva għaliex lejn tmiem ħajtu, Freud issostitwixxa d-dikotomija konxju subkonxju. Bis-skema tal-moħħ iqasma fi tliet livelli jew partijiet. Skema li tixbaħ ħafna l-mudell tar-ruħ li nsibu fir-Repubblika ta' Platun. Fuq hekk nitkellmu id-darba li miss u nitkellmu wkoll x'ftit jekk ikollna ċans fuq l-istadji tal-iżvilupp psikoloġiku ta' tfal. Ftit hija wkoll ħaġa importanti li naħseb li għandna nitgħallmu minnha.
Grazzi ħafna ġew ta' dawk il-tweġibiet tarif li tajtna nittama li mhux biss kellna programm interessanti, imma b'dak li attenti fit-tmiem tal-programm għandna nħajru nies għal-ġimgħa dieħla fejn inkomplu niddiskutu lil-Freud. Jien Fader Joe Borch nirgrazzjakom tal-attenzjoni tagħkom, nfakkarkom li dan hu programm li tistgħu tisimgħuh ukoll billi titlu fil-website tagħna www.campusfm.um.edu.mt. Naturalment għandkom fl-opinjoni tiegħi wkoll ikollkom kopji tal-ktieb biex tistgħu tarawh u taqrawh għall-kumdità tagħkom. Jien u l-professur Geoffrey Gieri ngrazzjawkom tal-attenzjoni nagħmlu appuntament magħkom għall-pallum ġimgħa. Saħħa.
Għadkom kem smajtu. In-niżġa tal-filosofija. Ibbażat fuq it-tielet volum tal-ktieb In-niżġa tal-ħsieb tal-professur Geoffrey Gieri. Preżentazzjoni ta' Father Joe Borch. Program li għadkom kem smajtu kim iġju plilkom biex xewqat tajba ta' The Alfred Mitzi Foundation.